Vítajte pri ďalšom dieli podcastu Jano a Jano, ja sa volám Jano.
Ja sa volám Jano.
A niekto mi hovoril, že počúval tento podcast, tuším Lužina z Luživčáka, že si s frajerkou vypočuli dva diely, že je to neuveriteľná nuda a že majú pocit, že sa nám to nechce robiť a že sme tam za trest.
Ktoré počúvali, povedali, že ktoré čísla alebo témy? Možno to nie je podcast
prvý a druhý.
Aha.
Nie, podľa mňa, to som presne povedal. A vy ostatní, pre ktorých tento podcast je, vítajte, sme radi, že počúvate 38. diel, také bolo Demitrovo číslo.
Hej. Ja som tiež na to myslel, že to bolo jeho číslo, inak to tiež súvisí s tou témou, o ktorej budeme dnes rozprávať. Zatiaľ nemá názov inak ten podcast.
Nie sú to pády lietadiel tímov KHL.
Ani hokej to nebude tentokrát.
Nie, téma je, my sme mali tému čo? Patronacionalizmus, alebo taký komplikovaný názov.
No.
Dnes sa budeme baviť o národnej identite. Nepamätáš sa prečo?
Lebo sa nám zdalo, že sme sa o tej téme nerozprávali, lebo keď sme rozprávali o tom nacionalizme a o tom vlastníctve, tak to bolo tak skôr všeobecne a chceli sme...
A vzlom.
Áno, a vzlom a chceli sme to rozobrať, že ako to máme my, keď sa cítime, že sme radi na Slovensku, alebo že sme možno trochu vlastenci a aký máme pocit, keď vidíme, že sme v takom konflikte, teda aspoň ja niekedy, že keď vidím nejakých nacionalistov, nejakých ultrašov, nejakých polofašistov a teraz s tými slovenskými vlajkami a ja si poviem, vedia, ja mám rád to Slovensko, som taký ako oni.
Ja
som si to potreboval sebe vyriešiť, že teda ako to vlastne je s týmto nacionalizmom a s týmto vzťahom vôbec k tomu miestu, kde žijeme a tak nejako sme prišli na to, že sa budeme baviť o slovenskosti, alebo tak nejako sme to nazvali zatiaľ.
Asi, pracovne. Hej, no. Ja som medzi tým si uletel úplne inde, ale teraz si mi pripomenul, že to bolo o tomto, ale nevadí, mám tu aj ja nejaké
ale ešte predtým som sa chcel vrátiť k minulému podcastu, lebo nám napísal jeden náš poslucháč Igor, pozdravujeme Igora o svojich skúsenostiach so zvykmi, ktoré vlastne boli v dieli 37 o tom, že sme sa trafili do presne témy, ktorú rieši aj on, tak sme radi, že to neriešime spolu. On rieši...
to je otrasné, by som to s ním to riešiť.
No a on rozprával o tom, že mu pomáha meditácia, respektíve rozmýšľa o meditovaní.
Nie, on práve že povedal, že to ja som bol z toho akože taký znechutený, lebo on že povedali mi, že by mi mohla pomôcť meditácia, ale ja som všeobecne dosť nervózny človek a neviem ako začať. Tak Igor,
práve o tom to je.
Odpoveď pre teba, 20 sekúnd, vieš čo, 2 minúty, sadni si a je to, že taká debilná veta, že snaž sa nemyslieť na nič, ono sa to nedá, ale snaž sa, akože je to, že idú ti tie myšlienky, ako k tebe prichádzajú, tak nedávať im energiu. Čiže ja som to na to došiel tak, že nedávaš im energiu, že sadneš si a že potom to by som mal ísť preparkovať auto, lebo stojím na plate a nejdeš, nerozmýšľaš to, potom to by som mal ísť preparkovať a vôbec, že nie, nemyslím na nič. A normálne, že sústrediť sa na nádych a výdych. Že normálne,
no, to je, mňa to učil tréner na joge, keď som chodil na taký kurz, že dýchanie. Lebo keď sa snaží myslieť na nič, tak určite,
dýchanie?
Áno. Lebo ty dýcháš, ale dýcháš zle.
Že milióny ľudí zomierali, lebo sa proste
tak
robíme kurz
na dýchanie. Vážení, skúsme to spolu.
Udusili sa, presne. Že...
No. A on hovoril, teda o tom však to je bežná technika, že sústredíš presne na dých, na to, ako ti plinie cez hrdlo do plúc a smerom von. A ono to pomáha, lebo tým pádom nemyslíš na nič iné. Hej? Ako myslieť na nič, tak to vedia len najväčší borci.
Či vôbec
sa nerozpneš v nirváne, keď myslíš na nič.
Takže, ale teda pozdravujeme Igora.
Áno, pozdravujeme Igora a ďalších štyroch našich nových patreónov.
Je úžasné, že troch ani nepoznáme, takže to je fascinujúce. Teda ak jeden, ten Lukáš nie je môj spolužiak zo základnej školy, tak ak to nie si ty, tak sa nepoznáme. Ak si
Štefan,
to ty, tak...
Richard, Lukáš a Jano.
Ježi, áno, vlastne môžeme ich osobne všetkých pozdrať v každom dieli.
Podľa mňa všetci Janové mali automaticky platiť za náš podcast.
Ja si myslím, že by sme mali menovať všetkých patreónov na začiatku každého dielu do... keď ich budeme mať 500.
OK, dobre.
Takže odteraz sme to dieli trojhodinové. Dobre, takže poďme sa rozprávať o tom, o čom sme sa chceli rozprávať. Áno, patreon.com/Jano a Jano. Ostatní sa pridávajte, nech sa to nabaľuje ako snehová gula. Zatiaľ sú v nej 4 vločky a dúfajme, že sa to bude zlepšovať, lebo toto štúdio niečo stojí a Jano musí živiť 2 deti.
Presne.
Dobre.
No späť k epizóde 38, ten názov, neviem ešte, ako ho nazveme, tá slovenského. Ty si hovoril, že si uletel v tých svojich úvahách pri tej príprave. Kam prosím ťa?
V nejakej práci školskej a týpek normálne robil výskum v obci Storožnica, čo je obec pri Užhorode a v obci Vernár.
Nebol to preklené, to Storočnica? OK, dobre. No a čo?
Nechám ťa v tom vykvasiť, lebo to bolo otrasné. A je to obec na Ukrajine, kde je že 40% Ukrajincov, 20%, 25% Slovákov, 20% Maďarov a potom sú tam že Rómovia a Rusíni ešte. Mm-hmm. A dávali tam, počaj ako otázky. Poznám jednu rodinu. Otec je Ukrajinec, matka Slovenka. Žijú na Ukrajine a v rodine hovoria len po ukrajinsky. Majú syna. Čo je tento syn?
Uh-huh. To je ako slovná úloha na nejakom nacionalistickom predmete.
A normálne teda akože... A všetci odpovedali, vlastne tie väčšiny boli... Napríklad tej storožnici povedali, že 31 ľudí povedalo, že to bol je to Slovák a 98 povedalo, že je Ukrajinec. Ale vo Vernári 55 ľudí povedalo, že je to Ukrajinec a iba jeden povedal, že to je Slovák. Že vidíš, ako keby na základe toho, že máš to tam viac zamiešané, tak sa ti tak akože... Všetky tie odpovede ináč akože defaultne, že sedeli aj na mňa, lebo sú to akože zaujímavé otázky. Potom, že tá istá otázka, že otec je Ukrajinec, matka Slovenka, žijú na Ukrajine a v rodine hovoria len po slovensky. Vieš, a potom, že hovoria po ukrajinsky a žijú na Slovensku. Vieš, že takéto, takže... Tak to ma tak donútilo sa zamyslieť, že na základe čoho si proste vôbec akože... Že kto si, vieš, že to je proste...
A inak je to ešte zaujímavejšie. O to zaujímavejšie to je ešte, keď si uvedomíš, že tá otázka národnej...
Vystrihnem, čo si teraz povedal.
Môžeš, po spodukcii, hej, prosím ťa. Že tá otázka národnej identity, alebo to, že k akému národu vlastne patríš, či si to uvedomuješ, že to nebola vždy. Jednoducho, kategória národ, že k akému národu patrím v staroveku, v stredoveku prakticky neexistovala. Že tá identita
bol len
sa...
jeden národ?
Nebol. Proste to slovo existovalo, akože z latinčiny, ale... Vôbec sa neexistoval národný štát. To začala byť téma až vtedy, kedy začal sa štát rovnať sa jeden národ, jazyk, kultúra a tak ďalej, ale jednoducho to bolo až proste vrcholný stredovek a novovek a potom samozrejme 19. storočie, ale tá otázka tu nebola vždy, že tá identita, napríklad stredoveku, som v jednej takej knihe čítal, že tá identita človeka, ako teraz tu má, že jazyk, kultúra, kde sa narodil a tak ďalej, že vôbec nie, že prvá identita bola, že si kresťan, alebo moslim, alebo žid, alebo kto si, uh-huh. Že to bolo prvé. Potom, akým jazykom rozprávaš? Nie, pardon, potom, že k akej triede patríš? To dneska je úplne bezvýznamná otázka, že, ale vtedy, že šlachtic? Remeselník, mešťan?
Tam v súku, čítal som teraz článok v časopise Wired o typkovi, ktorý pochádzal z najnižšej kasty indickej, myslím, že Dilitovia sa volajú.
Pekné.
Dobrý názov. Túto kastu by sme mohli... what do you want to do with them? Dilit.
Co trvá?
A že normálne prišiel pracovať do Siska, prišiel pracovať do neviem kde inej firmy a že cítil, že normálne sa pýtal, že tak mimochodom proste, odkiaľ ste, lebo staré dedine, ako sa voláte priezviskom a že to sú vlastne tie dve veci, z čoho vieš zistiť, že za aké je človek kasty. A že normálne, že stávali sa týmy a týpek, že no, rozmýšľam, že tohto a tie, že priezviska z tých vyšších kast tam spomínali a že normálne, že to prežíva po tých rokoch. Aj keď v, neviem, 30-40 rokov dozadu tam bol nejaký významný proste type, ktorý sa snažil zničiť, zahodiť ten kastový systém a že strašne to normálne v tej Indii, že...
No to vidíš, ako obrovským spôsobom ovplyvnilo to európske myslenie, francúzska revolúcia, základné práva človeka a občana. Jednoducho tá idea rovnosti, ktorá začala ničiť túto predstavu o tom, že nejaké triedy existujú, že sa narodíš do nejakej triedy a tam proste si a nemáš šancu sa posunúť ani hore, ani dole. No ale teda tá identita k tej triede, potom k jazyku, k územiu a potom k panovníkovi. Ale tá kategória národa, že ja som Slovák, tak to by ti podľa mňa v stredoveku nepovedal na Slovensku. Možno by ti povedali, áno, ja rozprávam inak ako po latinsky alebo po nemecky. Rozprávam nejakým iným nárečím, ale že som Slovák, to by ti asi nikto nepovedal podľa mňa. Čiže je to zaujímavé, že takéto koncepty, ktoré nesmierne ovplyvňujú to, ako žijeme, pred 500 rokmi ani neexistovali.
Akože celkovo, že koncepty je pre mňa, ale že vôbec, že musíš byť niečo. Nemôžeš byť, že ty. Že...
Je to veľmi ťažké podľa mňa.
Ananás na pici, ja nemám rada ananás na pici, to som ochotný patriť do takýchto oných. Že proste, daj si to spriť, jak to máš mať takto? No super, posun sa trošku, daj si, vidíš, že to mám tak do boku, že ti vidím do očí.
Toto mi robí neustále.
Ale ja ti tam vidím iba ten konektor potom. A no, čo som chcel, aha, že...
Ananás na pici.
Ananás na pici, že proste potrebuješ patriť do niečo? Potrebuješ patriť k panovníkovi, do cirkvi?
No,
kasty?
Podľa mňa to je taká potreba človeka k niečomu patriť, ale zase iný, ja som taký, že mne je strašne nepríjemné, keď patríš? Dávam najavo, že patrím do nejakej skupiny jednoducho. Že
hovorí to, človek s Macom a iPhoneom.
Je to pre mňa, to ma do akej skupiny, prosím ťa, začleňuje. Keď hovorím človeka, ktorý má Android, Linux a všetko si chce nakonfigurovať
nie,
sám.
Nie, práve, že tak ja si akože presne si vyberám zariadenie každé podľa toho, na čo sa mi zíde, ako mám pocit, že v tebe zhodou okolnosti vyhovujú najvyššie modely.
Sú len dve možnosti. No, tak.
Také.
No, že buď máš Apple, alebo máš to písičko.
Vôbec, môžeš mať telefón, mám Android, môžem mať okay. Windows, no to je jedno, ale že... No nič to, takže vidíš, že patríš do nej napriek tomu.
Áno, vie, to som ti chcel povedať, že to si nevyberáš. Ty sa narodíš niekde a ten kontext ti do istej miery určuje, kam patríš, do akej skupiny. A dôležité je samozrejme to chápať, že čo to... ako ťa to ovplyvňuje a samozrejme to môžeš nejakým spôsobom ovplyvniť aj ty, do ktorej skupiny patríš a čomu veríš, čo je ten koncept, do ktorého sa chceš ty začleniť, lebo je viacero teórií, ako ten koncept národa vlastne vzniká, čo to znamená a jedna z nich je, tá, ktorá je asi teraz najrozšírenejšia a úplne bežne akceptovaná v vedeckej, takej sociologicko-antropologickej oblasti, že národ je jednoducho sociálny konštrukt. To znamená, že neexistuje ako taká národnosť, akože rasa, alebo krv, alebo že slovenskosť, ako ktorá je v tebe, nejaké DNA. Proste to je sociálny konštrukt, ktorý sme si vytvorili, ktorý sa v tých staročiach mení.
Tak ako všetko sa to, tak ako panovník, náboženstvo.
Áno, že je to koncept proste. Koncept moci, koncept peňazí, koncept národnosti a národa je niečo, čo tu nebolo vždy a niekedy to vzniklo, ale kedysi tie teórie boli iné, lebo čak nemusím ísť ďaleko do minulého storočia, kedy jednoducho otázka národa a krvi a proste toho, že čo si, ako to ovplyvňuje tvoje vlastnosti a tak ďalej, napáchalo jej nesmierne zlo. A tento druhý prístup sa volá akoby esencializmus alebo realizmus, že národ niečo...
Keď sa Hitler mal nejakého typka, ktorý to mal nájsť aj tie črty, nie? Však oni nejaké príručky vydávali.
Áno, však oni to vedecky podložili, robili, merali lepky všelijako a proste analyzovali človeka, že si mysleli, to bola taká veda, že frenológia sa volala, že ti zmerali lepku a základ je toho, že ty si debil, ty pôjdeš do basy. A iba kvôli tomu, že máš hrču na hlave, alebo ja neviem kvôli čomu. Takže...
Tak ale to zase je trošku fér, da sa nám to má pozerať.
No, takže... takže vidíš, že tu na vystrkujú rožky tieto...
Vystrkujú lepky.
Tieto idei vystrkujú
lepky. Vystrkujú lepky takíto ľudia. No jasne, dobre, takže je to... Takže je to sociálny konštrukt, to sa zhodneme, akože to je...
Ja si myslím, že to je určite
sociálny
konštrukt.
Čiže, a ja mám takú otázku, že môžeš sa dodatočne začať cítiť ako Čech, Francúz alebo Španiel?
No, toto je podľa mňa veľmi dobrá otázka.
Ja
lebo...
mám sestru, ktorá sa podľa mňa narodila ako Francúzka, chvíľku žila tu, potom niekde v Rakúsku a nakoniec proste išla žiť do Marseille. Mm-hmm. A tam proste je, že normálne, že v prirodzeném prostredí, že naučil sa po francúzsky, víno, syry, žúrky, sex, drogy, rock'n'roll, proste akože úplne, že strašne tam zapadla, že je francúzskejšie ako Francúz.
No, len si predstav, že by si...
Po francúzštinec, horší Francúz.
Že by si to neakceptoval, že teraz si žiješ v inej kultúre, v inom kontexte.
Našťastie je biela heterosexuálka, tak nemala to také ťažké.
Že žiješ v inom kultúrnom kontexte a budeš v tej Brazílii a just som Slovák. A tie brinzové halušky a tá šibačka a Vianoce a všetko ako tu na u nás na Slovensku budem dodržiavať, však by ja cítil byť úplne podľa mňa akože odcudzený. Že to je veľmi taký...
Hlavne, ak by som na teba pozeral, na debila, vieš, niekde 2. aprílovú nedeľu by si pondelok by sa tam začal mláti nejakým z palmy uštrikovaným korbáčom.
Toto máme peknú demonstráciu. Tohoto.
Teraz upozorníte, no viemte, tí, čo pozeráte náš podcast, čo neviem, prečo robíte, ale pozeráte, tak tu je výšivka Ivany Šátekovej. Písal som Ivane, že tam máme túto výšivku a povedal, že túto si tuším kúpil Nunez.
OK.
Takže áno, to je tá identita. Hen to vyzerá, jak ináč, neviem, čo to je, vyzerá tak Becherovka ináč. Akože
najviac Nunez, to je Slovák, alebo čo to je?
Však je to, ale ináč, nevyzerá ináč ako Slovák, nie je to Čech, že s hentým klobučíkom, je, ten, že
je to také zvláštne. Slovák by to nikdy nespravil.
Asi nie, to je pravda. No.
To je presne to, že...
K tomu čiže dá sa to, že sa staneš, že sa cítiš členom iného národa a že ty by si vieš to predstaviť?
No opäť sú také dva pohľady na to, že ako je to s tým tvojim prijatím toho, tej národnosti. A jedna predstava je to, že národ je jednoducho politická záležitosť nejakého politického konštruktu, lebo si zober, že čo v takej Amerike?
No Amerika je to,
čo je kultúra, ako čo je to, lebo...
Až potom som Amerike, lebo v Amerike okay, je to ľahké, prebač, lebo...
Lebo v Amerike to vôbec nie je ľahké.
V Amerike je to ľahké.
To je... Na Slovensku to je ľahké, v Amerike to nie je ľahké, lebo však tam máš toľko národností, toľko tam to je štátory vznikov
v
18. storočí.
No jasne, však to je, že sú najmladší, že podľa mňa najľahšie sa tam začleniť, lebo vlastne všetci majú podľa mňa strašne podobné to pozadie v tom, že zdrhli sme zo svojej krajiny, začíname na novo niekde inde a to je Američan znamená človek, čo sa proste rozhodol odísť za lepším životom a skúša to od začiatku inde.
Je, áno, že je to nejaký spoločný prienik tohoto, a čím je viac tých ľudí a čím to je pestrejšie, tak ten prienik je uši a uši. A jeden názor hovorí o tom, že ten prienik je, čo každý uznáva, keď žije v nejakej krajine, je to, že je tu takáto vláda, je takýto systém politický, v ktorom žijem a žijem na tomto geografickom území. Že to je ten base level, na ktorom keď sa zhodneme, že vôbec to nemusí byť kultúra alebo jazyk, lebo však v Amerike môže žiť a nemusí rozprávať po anglicky vôbec. Ale aj v iných krajinách, však sú krajiny, kde zase úradným jazykom je angličtina, ktorá tam bola importovaná proste zvonku. Čiže jazyk to nie je, ani kultúra to nie, ani zvyky to nie sú. Takže ak ty akceptuješ toto, že žijem tu, som na Slovensku, chcem prispieť niečím k tejto komunite, uznávam demokratický systém, túto vládu a tak ďalej, no tak prečo by si nemohol byť Slovák?
No, to som sa chcel opýtať, lebo ja sa tak častokrát necítim, že byť pravý Slovák, keď som robil ťažký týždeň, veľa ľudí to, mám taký pocit, že tak prežívalo, že ty nie si pravý Slovák a pritom...
To je ten esencializmus, že sú nejaké vlastnosti, ktoré musíš mať ako pravý Slovák. Neviem, ktoré sú to podľa teba?
No, podľa mňa, alebo je niekto, čo si myslí, že by si mal byť kresťan, mal by si byť heterosexuálny bielý, alebo heterosexuálna biela, môžeš byť, ale to už si nižšia kasta. Aj to je teda slovenské, že tie ženy vlastne nevedia šoférovať, nevedia až tak a mali by teda sa venovať rodine. To sú tie ešte v parlamente, máme výborné. To je, ešte to prezentujú ako... Dobre, nechcem ich zaťažovať týmito svetskými otravnými záležitosťami, ako je vlastné peniaze a vodičský preukaz. Si hrdý na svoj národ? Nechceš byť v EÚ? Možno ešte to by som tak, akože, že také, že vystačíme si sami. A čo ešte? Neviem.
Máš rád Slovanov, nemáš rád ostatné národy? Že sa to nejako
takto... Nemáš rád, len je ti jasné, že tí Slovania sú viac.
Máš inú krv proste.
Je ti jasné, že tí Slovania sú viac, že vlastne tie Védy v tom Indii, tak to ešte zo Slovenska pochádza.
Áno, čítal som, som sa pripravoval, že na nejakom blogu, že ruskí vedci prišli, teda odhalili to, že vlastne Slovania pochádzajú ako národ z Egypta a oni ako sú spolutvorcami tej egyptskej kultúry, tej starovekej a prišli na to. A teraz samozrejme to všetci manipulujú, aby to nebolo vidno. Aby sa neukázalo, že v skutočnosti Slovania sú tí, ten pravý prapovod všetkej kultúry, pyramídy,
všetko. Oni mohli, pyramídu už si postavili sami, oni donesli iba ten uhlomer, olovnicu im ukázali a proste takéto základné.
Takto to budete robiť, my ideme preč a dokončíte to.
Tri veci.
My to robiť nebudeme, uhlomer, ideme na Ukrajinu.
Išli oni ďalej a tým započali cyrilometodskú tradíciu v roku minus 3700.
Takže sú rôzne také idei a každý národ si myslí, teda títo esencialisti sa samozrejme hľadajú pramene toho národa čo najďalej a v čo najcnostnejších vlastnostiach, ktoré by ten národ mal mať ako taký. Tak a práve to je na tom úplne ustrelené.
To som čítal som na Ukrajine. Ukrajinci sú že najskorumpovanejšia krajina na svete, kde najviac ľudí zomiera v násilí. A vlastne tie čísla tak akože tam nasúkané vedľa seba tradične, že vlastne...
Fašisti, nacionalisti. Ale to si zobrať, že tieto nálepky prístupujú každému národu. Veď koľko takých memečiek je, že mapa Európy a tam rôzne, že čo ako vnímajú Španieli túto krajinu a na Slovensku je väčšinou, ja neviem, že lacné pivo alebo pekné, že, alebo neviem, proste nejaké takéto chudáci alebo niečo také. A aj my v našom bežnom jazyku máme také predstavy napríklad o Talianoch. Rozprávajú rýchlo, sú takí hluční, takí trošku nezodpovední a takí ľahko vážni a veľmi vášniví. Hej? Alebo o Rusoch nejako, alebo o Nemcoch sú presní, nemajú zmysel pre humor, pracujú, trošku sú fašisti a tak ďalej. Hej? Že
ale tí Nemci, to je pravda.
V našom jazyku, alebo Rakúšania tam, odkedy tam našli v tom podzemí toho, tak sú ešte aj pedofíli. Takže to je... Aj v našom jazyku a bežnej reči sa ten nacionalizmus podľa mňa nejaví ako sociálny konštrukt, ale práve ako tak nejaký esencializmus, ktorý, ktorom potom ty vidíš tých ostatných. Mm-hmm. Hej? A väčšinou to je samozrejme zlé.
No, dobré, a teraz čo s tým? Akože teda ja sa cítim ako Slovák, rozmýšľam, že kde to beriem, že čo sa vo mne, že prečo sa cítim ako Slovák, prečo ma napadá, že mám rád halušky. Mm-hmm. Mám rád, že všetko z brinze, aby som si dal, úplne teraz hneď by som išiel, že dať si, že cmar, demikát a brinzové halušky a šmirkáš.
Každý, kto toto počúva, si predstaví, že čo to znamená Slovensko, si predstaviť niečo úplne, úplne iné a podľa mňa to všetko tvorí tú, ten konštrukt nás všetkých, toho, čo je to Slovensko. Ja napríklad si predstavím, že vôňa lesa po daždi v Nízkych Tatrách. Alebo idem diaľnicou smerom do Košíc a Vysoké Tatry sú po ľavej strane. Mm-hmm. Alebo nejaké takéto momenty, alebo nejaké, alebo...
Vôňa spotenej koženky na vlaku k Belce Štúrovo.
Toto možno nemá až tak veľa ľudí v tom sociálnom konštrukte, ale niekto možno, áno, Bratislava na jar, hej, alebo prechádzka nočnou Bratislavou na štedrý večer, keď tam nikto nie je. To sú také veci, ktoré napríklad ja mám, že to vo mne tvorí to, že prečo som tu rád. Neviem, prečo to je tak. Proste tieto sa mi tak vynárajú, tieto veci.
Tak človek zvykne, daj, že sa narodil, tak si tak navykol na toto. Keď som ja narodil v New Yorku, tak je
no
to
veď,
New York.
No veď hej, ale ja si myslím, že to také, sa to tak, také sedimenty sa tebe tak ukladá a ja si myslím, že to, čo je ten národ, že keď si predstavíš, že čo všetci z nás si predstavujú, čo k tomu patrí, tak to sú také nejaké množiny, ktoré sa viac menej prekrývajú, ale v tom strede je niečo, čo všetci uznávame, ako že to je to ono, čo, kde je to Slovensko, kde sme, na čom sa zhodneme. A preto ten pocit spolupatričnosti máme. A ty niektoré tie predstavy môžeš zdieľať aj s nejakým fašistom, jemu sa tiež môžu páčiť Vysoké Tatry, ale ďalších 99 vecí by si s ním nesúhlasil jednoducho. Čiže...
A on tam určite zahodí odpadok a ja by som ho tam nezahodil, asi všetko vezmem späť.
A možno, že chodí čistiť tie Tatry, čo ty vieš? Ako však sú
podľa mňa práve, rôzne. Že pálí ohne v 4. stupni ochrany.
Tiež taký esencialista. To vlastne raz fašista, vždycky debil.
Určite pálí proste. No dobre, takže čo sme došli teda na čo? Že...
Neviem, nemusíme možno na nič...
Esencializmus je čo, akože, ale ty hovoríš, že to sa volá esencializmus, na konci akože priznáva, že to existuje, čiže akože existuje nejaká slováckosť.
Nie, no ja si myslím, že ten koncept sa mení v dejinách, že jednoducho je to premenlivé, že je to veľmi, veľmi dynamická vec a hlavne každý z nás si ten konštrukt vytvára
dnes
nejako
je
inak.
Je to vôňa... dažďa v Nízkych Tatrách, no, ale pred 150 rokov,
všetky stromy proste tam
hovoriaci v uhorskom sneme.
Napríklad, hej. Uh-huh. Ináč, no tak áno, my si z toho robíme srandu, ale však to bola veľká vec. Ale ešte jedna teória vec? Je, že Štúr v uhorskom sneme, no tak lebo si predstav, že si v sneme, kde proste sú sami Maďari a ty si tam akože jeden z pár Slovákov a tam predniesieš reč, kde hovoríš o tom, že chceš politické práva pre národnostnú menšinu, ktorej nikto žiadne práva priznať nechce. Že žiješ v politickom režime, ktorý potláča takéto individuá ako ty a riskuješ do veľkej miery to, že môžeš ísť do basy. A je to podľa mňa celkom veľká vec, že keď si predstavíš, že čo sa im podarilo týmto trom generáciám toho národného obrodenia, tak...
Majanský Hurban Hodža?
No to je tá tretia, hej, že tá, potom máš tam toho Kolára a tak, to bola tá druhá a prvá je Bernolák. Tak to boli... To je veľká vec, lebo bez nich by si myslím, že sme tu sedeli a rozprávali po Jano a Janovi bolo, jak je Jano po maďarsky, neviem. Ištván. To, neviem, asi, to asi niečo. To je asi Ivan. No.
Jánoš a Jánoš,
aby sme tu
mondiokovali. Alebo Česi by nás zobrali, nie? Honza a Honza.
Nemyslím si, skôr to asi nie, skôr asi Maďari. No.
Dobre.
No, no ale ešte jedna teória je toho, ako vzniká národ. To som sa teraz dočítal o mojej obľúbenej knihe z 600 stranovej strany. Bojujem už 3 mesiace.
Tak keď je obľúbená, tak...
No proste si ju chcem vychutnať. No a je tam taká teória, ktorá sa volá, že schizogenéza. A je to o tom, že identitu si vytvára základe toho, že ja nie som oni.
Mhm.
Ako napríklad aj v dejinách Slovenska je to tak, že akože slovenský národ a vôbec tá idea toho, že sme Slováci začala konštitovať, keď sme boli v Uhorsku a jednoducho tí Slováci alebo Slováci žili pri Maďaroch a hovorili si, že ale my nehovoríme po maďarsky, my sme niekto iný.
Mhm.
A že to znamená, že ty sa vyčlenuješ z nejakého celku od niekoho iného a chceš mať úplne iné vlastnosti, inú kultúru, iné zvyky ako oni, lebo sa chceš odlíšiť a seba definuješ negatívne voči niekomu inému.
Uh-huh.
Napríklad teraz, teraz som čítal jeden taký článok o... či to prečítam, zatiaľ niečo rozprávajú.
Aha, dobre. Schizogenéza?
Schizogenéza si to bolo v angličtine, to som si sám dovolil preložiť, tak dúfam, že... Aha. Tuto, že to bolo o Rusku, nejaký analytik hovorí, že do určitej miery je prirodzené, že ľudia na Slovensku a v Česku, predovšetkým v západnejších krajinách, majú tendenciu vnímať Rusku ako súčasť v úvodzovkách nášho sveta. Je to veľký omyl. Ruský systém je postavený na diametrálne odlišných hodnotách, ktoré sú v porovnaní s západnými takmer vždy opačné. To je tá schizogenéza. Akože my nie sme tí liberálni, my sme to opačné.
Konzervatívny.
Lepší, konzervatívny, rodina, žiadny buzer, proste úplne, úplne opačný. Mnoho ľudí napríklad šokujú videá, ktoré ukazujú, čo na Ukrajine páchajú Rusy. Často od nich počúvam, že to nechápu, ako toho môžu byť schopní. Pre Rusov však ide o bežnú záležitosť, dokonca to považujú za chválihodné. A tu presne vidíš, to je v praxi tá genéza toho, ako vzniká identita nás, keď sa vyčleňuješ od tých ostatných.
Nejaký ten Rus, čo písal toto?
Neviem, to bol, neviem, na musím sa pozrieť. Na DK, no, to bolo, ono, no. To bolo
nejaké ruské mena.
No a je to zaujímavé, že podľa mňa, ja aspoň mám taký pocit, že tieto myšlienky od roku asi tak 93, kedy sme sa osamostatnili, tak pomaly začali umírať na Slovensku a ten nacionalizmus akože skapíňal a zrazu to tu máme v celej sile a v celej paráde úplne späť v 21. storočí, čo by som si nikdy nemyslel.
Ja mám pocit, to sme sa tuším bavili už minule, že ten nacionalizmus je spojený s nefungovaním štátu dlhodobým, že zrazu, keď ti nefunguje, že nemôžeš k lekárovi rýchlo, nefungujú inštitúcie, nemôžeš proste, nedostaneš sa rýchlo k tomu, veď štát s tebou nespolupracuje. Na konci samozrejme niekde tam aj je to vzdelávanie, tak myslím, že potom tam vychádza nejaký taký nacionalizmus a takéto proste sklamanie a že to určite... to tí iní za to môžu a tí nám robia zle a ty si neslovenský, lebo však keby si bol Slovák, tak vedieš ti ten štát dobre alebo správnym spôsobom, tak možno, že takáto nejaká halúza, ale neviem, no. Takže, ale s tým Ruskom je to halúz, to je presne, že fakt máme pocit, že naši bratia Rusi a pritom vlastne...
Úplne opačné hodnoty, že je to úplne, úplne inak jednoducho.
A s kým to majú rovnaké? Čo tam tí okolo, čo tam majú tí Azerbajdžan a takýto, takže to by ma zaujímalo, že kde je tá hranica, či je, ale a že či to je, že čím to je, lebo podľa mňa už taký, že Moldavci, tí Kazaši tiež teraz už začali, takže oni nám ten plyn nám pomôžu a už by to chceli ísť, akože normálne, že vlastne zistili, že to nedá sa dlhodobo takto fungovať, ak chceš akože bohatnúť, mať lepšie životné prostredie a neviem čo, že si budete robiť zle stále a furt niekto túto nebude to fungovať. Že...
Však nie sú prví v dejinách, ktorí si mysleli, že sú národ vyvolení, ktorí jednoducho idú spasiť svet. Však ako tých, a rôzne nástroje na to používali, ako to si mysleli Židia samozrejme, to si mysleli Rimania, to si mysleli Nemci, ale tie prostriedky v toho presadenia samozrejme boli odlišné. No a oni si podľa mňa tento pocit vyvolenosti tam existuje, ktorý je utužovaný aj nábožensky, politicky, propagandisticky, čiže to je zahrávanie sa s nesmierne nebezpečným ohňom, podľa mňa. Tento.
Mám tu ďalšiu otázku. Každý národ si zaslúži vládnuci sám. Je to pravda podľa teba? Lebo ja som si
také ošemetné.
Je to také, že proste, vieš, ako ja, tuto sa ukazuje, že si aj nezaslúžime a že moja protiotázka je, nemôžu niektoré národy lepšie prekvitať v područí? Lebo však Slovensko, taká krásna krajina to bola pod tými grofami, tuto obrobené polia.
Neviem, či bola. Ako, je to tá myšlienka toho, že národ sa rovná štát vznikla v 18. 19. storočí a je tam takéto základné právo, to sa prijalo akoby po konci prvej svetovej vojny na Versalskej konferencii, právo na seba určenie národov, to znamená, že národ si môže vybrať, v akom štáte. Samozrejme, že to nedodržiavalo, lebo sa rozdelila Európa na štáty, kde boli menšiny. Však v Čechách bola obrovská nemecká, dokonca bolo tam viacej Nemcov ako Čechov. Na Slovensku bola obrovská maďarská menšina. Čiže to sa nedalo úplne odpíliť, lebo to geografické územie bolo úplne inak. Nedalo sa to proste porozdeľovať. No ale tá idea toho, že áno, keď je národ, ktorý má jazyk, ktorý má kultúru, tak by mal mať právo na vlastný štát, tak toto je asi, koľko to je, 150 rokov? A neviem, či to je tak. Ja som si myslel v 2000 rokoch, že to tak nemusí byť, že jednoducho lepšie je, keď existuješ v nejakej možno federácii viacerých štátov, že tá národnosť nie je až taká dôležitá a povedzme mi nevadilo žiť v Československu alebo v Európskej únii, ktorá by bola...
Ja som chcel zostať v Československu, kto som mal 13 rokov a som to úplne tak cítil, že mi to bolo ľúto a že som akože chcel zostať v Československu a potom, keď sme sa stali Tatranským tigrom, tak už som akože začal byť, takže tak možno to dáme aj sami. Teraz zase nemám ten pocit a som strašne rád, že sme v tej únii a že vlastne, lebo tým, že sme v tej únii a už tak dlho, tak akože ja už sa cítim, že takže vlastne aj zo Francúzsko nie je tak akože ďaleko a dá sa tam ísť a že naozaj sadneš do auta a za 10 hodín si vo Francúzsku, nemusel si ukázať ani občiansky, ani nič na hraniciach, platí sa tam tými istými peniazmi. A
no, to je, ako by sa začína ozývať podľa mňa týmto taký nový sociálny konštrukt a to je európsky, Európan, hej, že ktorý predtým bolo mnoho slabší, ale vznikom Európskej únie a tým, že sme do toho vstúpili, tak na Slovensko toto začalo vznikať. Napríklad aj tam je tá schizogenéza, že my Slováci nemáme radi tých, čo sú Európanmi. Že je tam takéto napätie aj medzi ľuďmi. Hej? Že sa vyčlenovať voči, ty nie si pravý Slovák, lebo máš radi Európsku úniu. Napríklad. Hej? Že taký moment tam je. Tak to je sociálny konštrukt, ktorý vzniká a je, myslím si, no a práve, že podľa mňa problém nastáva nie vtedy, keď si ako vlastnec alebo niečo, ale problém začína vtedy, keď sa z toho stáva ideológia.
No,
a to sa začína napríklad v školách vzdelávaním, kde do detí cpeš informácie o slovenskosti, starých Slovákoch, kráľovi Svetopulkovi, vládcovi strednej Európy a podobné bláznostva.
No, ktoré sa deje niekde u nás?
No počúvaj, tak keď počas poslednej, prvej Ficovej vlády, počas prvej Ficovej vlády, tak normálne začali vykázať dejepisné učebnice a čítanky, ktoré boli plné starých Slovákov a takýchto vecí, ktoré akoby hľadajú tú identitu, národnú identitu ešte naozaj v rannom stredoveku, ktorý ako úplne blázno sa tam vznikali, že bola dejepisná čítanka od Drahoslava Machalu, ktorý napísal dejepisnú čítanku, kde normálne píše ako Lada, to je taký orol, teda orol, Lada ide na orlovi a teraz sa rozpráva s ním, že
orol ide na orlovi, Lada je
nie,
orol?
Nie, Lada je bohyňa a teraz letí na tom orlovi a on je rozpráva, že vidíš, tu je to krásne územie, tam vládol silný král Svetopluk, ktorý vládol takmer celej Európe a vládol z jedného mesta Bratislava na Bratislavskom hrade a tam by zaslúžil mať svoju sochu, lebo taký veľký vládca a král, ako bol Svetopluk, by
toto
si...
Toto je v dejepisnej čítanke? Ale
to
bolo
normálne to pre akože dejepisná propedeutika pre malé deti a už takéto úplne... Ale nie sme jediní, ako to robili aj Francúzi, to robili aj Nemci. Jednoducho, možno nie teraz, ale v blízkej minulosti takéto nacionalistické a takéto žvásty, toho boli plné učebnice, kde proste ty si to prečítaš, máš naozaj pocit, že tak tí Slováci za toho Svetopluka a pritom tam žiadne neboli. Hej, to akože vtedy o slovenskom národe ešte ani asi nemôžeme rozprávať veľmi.
A prečo je Svetopluk potom naša história?
No lebo každý národ, keď hľadá čo je, tak sa ako prvé pozrie do minulosti, lebo
to
je ten...
Čo boli veľkom... Ja mám veľké diery v tie epise, čo to je, veľkomoravci boli, alebo...
No možno, že by sme ich mohli označiť za nejakých predkov, však určite nejakí ľudia, ktorí žili vtedy, tak tu ostali a mali potomkov, ktorí ako by žili na tomto území, ale to nebolo kráľovstvo Slovákov, ako sa to častokrát interpretuje. Mm-hmm. To boli Slovania, ktorí boli nejaké kmene slovanské a ako môžeme ich možno povedať starí Slováci, čiže na tomto území, ale napríklad Svetopluk vôbec sa nevie, či bol král, bol akože možno knieža, hej, tej ríše, ale sú to veci, ktoré, ono sa to možno zdá ako také malé nepodstatné veci, ale potom v tej historiografii jednoducho dochádza k tomu aj na tom dejepise, že ľudia začnú mať pocit, že áno, my sme boli Slováci, potom prišli tí hnusní Maďari, my sme tu mali tú Veľkú Moravu a oni nás tu utláčali 1000 rokov a preto, keď prišiel ten Tiso, tak preto ten slovenský štát nás oslobodil, chápe, že to celé do toho zapadne.
Tento príbeh, akože tak až...
No však to je príbeh, ktorý nacionalistickí historici tu nakujú už stovky rokov.
Ja som počul tých tisíc rokov, že áno, niečo tisíc rokov, či sem tisíc rokov tam, ale ja som to nejak tak asi tam...
Tak lebo uhorský štát vznikol ako v roku 1000 a potom to bolo tisíc rokov, to bolo na nič a to utlačanie a tak a v 19. storočí maďarizácia a neviem čo a potom začal ten Štúr a Bernulák a všetci ostatní a nakoniec sa to vyvrcholilo v tým, že konečne tí Slováci sa z tej poroby oslobodili v slovenskom štáte a to celé akoby glorifikuje a dáva na piedestal ten režim slovenského štátu, ktorý akoby
čo
zachránil
tých človeka,
Slovákov.
Že toto potrebuješ? Lebo ja ako vidíš...
No je to zvláštne.
Ty to
zvláštne.
Riešiš, lebo si dejepisár, ja to riešim, neriešim, lebo to počujem originál, že niekde som to začul, tisíc rokov, toto, maďarizácia, blablabla, vôbec nič mi to nehovorí. Vôbec ma to nezaujíma. Nemá to žiadny vplyv na môj život. Napriek tomu, tak ako niektorí ľudia majú, že Boha, že preto činím dobro, lebo je tu Boh a vidí ma a on mi dáva lásku a z neho pochádza. Vôbec, to sme mali epizódu o tom, že budem pomáhať ľuďom a starať sa o veci a chcem, aby niečo tu prekvitalo. Jednak zo sebeckého dôvodu, ktorý je, že mám tu kúpené nehnuteľnosti, chcem mať peknú ulicu, chcem, aby sa ľudia okolo mňa mali dobre, aby zarábali peniaze, pretože viem, že potom si budú kupovať veci a možno aj lístky a to je akože úplne jeden dôvod, že keď budem ja túto proste to zveľaďovať a nebude sa tu kradnúť a bude sa tu dodržiavať pravidla, tak to bude dobre pre všetkých. A z druhej také akože širšej stránky, no nie, to je vlastne to celé vychádza z egoizmu, že ja proste vidím, že keď proste si budeme spolu vychádzať, budeme dodržiavať spoločné pravidlá, nebudeme sa odrbávať, tak nám bude mne aj všetkým bude lepšie. Keď bude všetkým lepšie, tak sa budeme vyrovnávať nejak úrovnostne a budeme držať spolu a bude tu miera bezpečia. Čiže toto je vlastne, čo mne úplne stačí a vôbec ma nezaujíma, že nič iné. A je super, keď budeme pri tom jesť halušky a spievať si Dočkaj Mašu Hajko v Dolince Zelenej.
No on ťa to vôbec nemusí zaujímať a je to úplne v pohode, že to nezaujíma a máš pocit, že sa ťa to netýka, ale zober si ospravedlňovanie vojny na Ukrajine, ktoré má, kde ten Putin rozpráva siahodlhé analýzy historiografické, kde tvrdí, že Ukrajinci nie sú pravý národ a pravý štát, lebo ja neviem čo, a ospravedlňuje tým dnešné kroky, ktoré ospravedlňuje do veľkej miery.
Myslím, že to nezmysel. To je úplne jasné, pretože to si môže akože naozaj reálne sa dá
ja
vymyslieť, že hocičo.
Áno, ale chápeš, ty si povedala, že ťa to nemusí zaujímať a ja hovorím, že ako náhle sa z toho stane štátna ideológia, čo sa podľa mňa úplne obrovskou súčasťou toho je vzdelanie ľudí tej ďalšej generácie, ktorá sa nejakým spôsobom vzdeláva a nejako už potom na tých myšlienkach stavia svoje ďalšie predstavy, tak keď sa z toho stane ideológia, tak vtedy sa to musí zaujímať, lebo potom začnú také nápady byť, že no a tak my sme tu tí Slováci a tí ostatní, čo s nimi, ktorí nie sú tí Slováci, tí Maďari, Rómovia, Židia, všetci ostatní, ktorí sem patria sem na naše územie, alebo by mohli mať možno menšie práva. Vieš, že vtedy sa to stane nesmierne nebezpečnou ideológiou, tento nacionalizmus.
Hej.
A dovtedy sa to nemusí zaujímať vôbec, samozrejme.
No však ani ma to nezaujíma, ale ja to vidím, úplne jasne to vidím, že sú to blbosti, lebo naozaj toto je... Ja... Vieš, odkiaľ to vidím, že ja proste som sa živo scenaristika, som že napísal x scenárov, napísal som príbeh, neviem čo, a že to je strašne ľahké akože vymyslieť pre mňa, že keď máš trošku predstavu za kreativitu, tak úplne, že keby si mi dal, že dnes je neviem čo, aký deň, že daj mi 3 dni, a že napíš, že prečo by Slovátko malo patriť Viedeň, Budapešť a Praha, tak akože napíšem ti a daj mi, že 5 stranovú prácu ti viem vypracovať, že kde vlastne akým právom by sme my mohli teoreticky, keby sme mali možnosti, takže prečo by sme mali zabrať tieto štáty a práve, že a to je o tých dohodách a o tom, ktorým to príde úplne jasné a jasné, že tu boli strašné veci sa tu diali ešte 1000 kilometrov od nás a 10 rokov alebo 20 rokov dozadu, také Srebrenica, neviem, čo tam bol strašný bordel na tej, v tej Juhoslavii a to nechcem ísť do detailov, občas sa niečo vynorí, nejaké príbehy, proste to je že brutálne veci, čo tam susedia preplojím proste, že sa bavia toto, ale a musí byť strašne ťažké, to napríklad, že musí byť halus, dva momenty ma na tom zaujímajú. Jeden, že ako to vznikne, že ste normálne susedia a to vidíme aj teraz, ako to vzniká, že a začnete sa hádať o úplne tretej veci, že si tu požičiavate kosačku, lekvár si dávate a potom zrazu to príde, že ty si Srb, ja som Černohorec a ja som Chorvát. A na druhej strane, aké to musí byť, keď proste zrazu akože skončí tá vojna a vy teraz sa vrátite a zase tam bijete vedľa seba proste, alebo vieš, alebo že ty tam by a sused zabil tvojho otca a ty tam by si v tom mm-hmm. dome proste a vedľa neho a tam oni tam stále, že to musí byť, že ako, že toto zakopať tú vojenskú sekeru a proste niekto v istom momente musí povedať, že vieš čo, že ja už ti to nevrátim, že to ako, že, tá, že to musí byť, že brutál. Teraz som to videl vonom v mojom milovanom Better Call Saul na Netflixe, kde akože sa typkový drogový díler zabije a zabijú ho a on ide za jeho otcom a hovorí mu, že váš syn, že nebol taký ako oni, že on bol iný, že on chcel proste, že iné a že ale že nebojte sa, že bude zadosť učinenie, že riešime to, aby proste sa, a že, no, že to nie je zadosť učinenie, to je pomsta, to čo vy mm-hmm. hovoríte, a že proste znova, že to je, nechcem z toho byť súčasťou a čiže toto je
A určite však nie si sám, ktorého to desí a mali sme niekoľko takých vln, že ako proti tomuto bojovať a teraz jeden pojem, ktorý bol veľmi silný pred pár rokmi, že multikulturalizmus, mm-hmm. čo budeme ako mať radi, že viacero kultúra spolu a vzájomné obohacovanie, nie my, vy a oni, ale my tak spolu. Teraz máš tému inklúzie, kde proste príjmanie toho, že tej inakosti a nie oddeľovanie, ale čiže z čoho sa tiež niekedy stávajú ideológie a nejaké pojmy, ktoré si do veľkým miery žijú sami o sebe a sa vtláčajú do kontextov, kam možno nepatria. Ale ja si myslím, že tento moment toho, že ty si iný ako ja, jednoducho to je taká kategória, ktorá v človeku je a to sa nedá podľa mňa úplne vymietiť.
Jediné, čo ja som akože, keď som rozmýšľal nad tým, že čo s tým vlastne, čo by si s tým spravil, že aby ľudia nehetovali iných ľudí, aby si, že má to asi viac nejakých levelov, presne tento, že nehetovať niekoho na základe toho, že má tenký hlas, vykrikuje chlasta, je mu prirodzené rozprávať na hlas a vyzerá inak, je, že cestovanie, to je jediné, akože čo som proste nedošiel na nič iné a bohužiaľ práve tí ľudia, ktorí to robia, tak častokrát, že nemajú peniaze a veľmi často aj nemajú, že chuť, že mne tu je dobré, ja tu mám všetko, kam by som chodil. To je jedna vec. Prepáč. A druhá vec je, že čo s tým ešte, že mám pocit strašne, že ľudia to riešia kvôli tomu, že sa im nedostáva, majú pocit, že oni sú utláčaní, oni si nevedia sa na tomto svete nájsť miesto, že kvôli niekomu inému oni proste nemôžu naplno realizovať svoj potenciál a to je tiež ako keby druhá vec, čo je podľa mňa dôležité, aby sa niek ľuďom ukázalo a dostali možnosti robiť si, čo chcú a žiť, ako chcú. A
tento ten štatistik, ktoré, a párkrát sme o ňom hovorili, ten, čo také dynamické štatistiky robil, ktorý ukazoval, nespomínaš si, taký Švéd to bol, taký ukazoval také animácie, štatistiky, ako sa menil
som
svet.
Som nikdy tie animácie nevidel, ale nejaký Angus a Helgust.
Niečo také, no a on hovoril, že no liekom je samozrejme ako cestovanie toto, ale peniaze. Proste si v strednej triede, si bohatší, nemáš, nezavidíš nikomu nič iné a jednoducho si cestovaný, bol si v pár krajinách, máš vzdelanie a to je ten pravý liek na tieto neduhy, ktoré v tej spoločnosti, sú. Ale určite to, čo si povedal, cestovanie a to spoznávanie, že niekedy, keď teraz som čítal nejaké knihy o prekladoch listov, ktoré v klinovom písme alebo v Egypte neskôr potom boli poprekladané takých osobných listov, kde proste niekto niekoho obviňuje z toho, že mal milenku alebo že ukradol peniaze a postavil z niečo a tak ďalej. A tam vidíš, že to sú ľudia ako my, ktorí majú tie isté problémy, ktorí majú pohľad na svet, možno že trochu iný ako my, ale viem si predstaviť, že keby som tam zjavil a pár rokov tam žil, tak by som sa tam proste včlenil. Hej? A takéto spoznávanie toho okolitého sveta. Predstavím
si,
toho že
ako
sveta,
to muselo srať, keď bol ochotný to napísať klinovým písmom.
Vypáliť tabuľku, tuto bude vypálené.
To je, ale nie, že presne, že už napísať SMS-ku na Noky na tej klávesnici iba číselnej je proste strašne dlho trvá. Keď si niečo dlhé písal, tak úplne už to,
že a to nebolo až také ťažké, lebo tabuľka bola hlinená, nevypálená hlina. No. Ty si mal v ruke ten klín, však klínové písmo, a ty si to vlastne otláčal, tie paličky.
No dobré, jeden znak bol z koľkých nejakých klínov?
No, ako nebolo to ako keď píšeš, hej. To nebolo hláskové písmo, čiže si tam vyjadroval...
Čiže tak... podobne ako na tej Nokii, že niekedy si trikrát stlačil, štyrikrát stlačil, takže toto si je tri kliny, štyri kliny.
Dobre bolo, keď si spravil preklep, to pretlač to bol, nie preklep, keď si to zle si to vytlačil, lebo si nemohol dať späť, musel si...
A to sa dalo, však niekto si to uťapkal, nie?
Možno uťapkať, alebo urobiť si novú tabuľku.
To si vymazal celý, to si omylom vymazal celý dokument, ale no jasné. Takže držkovali si ľudia kvôli peniazom už pred 3000 rokmi.
No rozhodne si držkovali.
Dobre, a ešte mám dve otázky na zamyslenie. Aká je najminimalistický, aký je najminimalistickejší národ, ku ktorému sa dá patriť? Že to proste, že koľko je?
Koľko
že,
ľudí, že dvaja, presne, sme dvaja.
Že hej, my sme jaňáci.
No keby, že máš plná jazyk, kultúru a všetko toto ostatné, ktoré, no neviem, koľko je musí
byť. Nie, nechcem mať žiadny jazyk, ja len, že ja nie som ako tí iní ľudia. Ja som predsa jaňák.
No však sú ľudia, ktorí si píšu na príslušnosť národnostnom, to sčítanie ľudu rôzne, pestré, fantázie tam.
Ale... Akože naozaj, že patriť, že proste, že čo ste, vieš, nejaký, že... Lebo sú také, ono vieš, že šachisti, rybári. A že toto... Že to, prečo to, to nie je národ?
No to asi nie, lebo to podľa mňa musí mať nejakú... Ako hovoril som o tom, že to nemá esenciu, ale nejaké vlastnosti...
No však má, proste skupina radi chodia musí... na ryby.
A nemajú... Nemajú hymnu, nemajú vlajku, nemajú jazyk, najmenej, nemajú kultúru, nemajú štúra, nemajú kodifikátora, nemajú minulosť spoločnú, nemajú územie. To všetko tam patrí. Podľa mňa to územie a tá vláda a ten štát je tam veľmi, veľmi dôležitý. Že?
No ja ti, čo keď majú rybársky revír a kúpia si jazierko spoločne, rybník spoločný a tam si chatky postavia.
Však bola taká, kto to...
Uzavrú si tam,
bola rampu si taký dokument o niekom, kto si republiku urobil niekde, kde to bolo nejaké ropné plošine.
Ja, nebol to ten Ošo, ja, že toho myslíš.
Ne, to bolo zase, no to je tiež veľmi zaujímavý moment, že ako takéto niečo. Nie, na ropné plošine, to sa nejako volalo, mali svoju vlajku.
Ale
a chceli
svoju menu. Teraz chodí, že v Srbsku je, že Liberland.
Libertariani.
Toto je, že Liberland majú v Srbsku, máme teraz budú mať nejakého v auguste, že môžeš tam prísť sa pozrieť a festival tam idú robiť a kryptoprednášky a neviem čo. Bohužiaľ, akože chcel som to, ale idem tam rozprávať tý kokos nejaký, že poradca Trumpa, ja, že fuck, že nie, proste, že lebo on je libertarián a rozpráva o slobode, tak akože takýto tam bude nejaký človek. Dobre, takže čo je najmenej, akože 50, 20, 10 vázy, alebo že vieš, čo je, lebo hen tých Liberland je podľa mňa originál, že do 500.
Mhm. Neviem, aký je ten threshold toho, že koľko, ale tieto zložky tam, a ešte je tam jedna veľmi dôležitá vec, že to si nehovoríš o sebe len ty sám, ale aj ostatní to musia uznávať, že áno, to si ty. To je napríklad pri štátoch, že rozoznávajú, že existuje Slovensko a Slovenská republika, že má to nejaký legálny, formálny základ, že to nie je len, že my si povieme, ale to si musia povedať aj ostatní okolo, že áno, my vás uznáme ako národ. Mm-hmm. Ako národ, ktorý má nejaký štát. Čiže nie je to úplne niečo, čo môže ako autochtónne vzniknúť, že sa to skonštituje len tak, akože zrazu máš ďalší národ, to je plná nesmierne komplexný jav, čiže ja si nemyslím, že to môže byť, že 500 ľudí sa dohodne, urobia si hymnu, vymyslia si jazyk a že to bude národ.
No a ozaj sú všetky národy utvorené, čo by sa mali, alebo jak to je? Ešte tam sú nejakí tí Baskovia, sú tam tí, tam aj sa takto...
Kurdi sú napríklad obrovský národ, ktorý nemá svoj štát.
Tým napríklad fandím, normálne, takže to teraz som možno povedal ako hroznú vec, neviem, ale že normálne, že Kurdom a tam poznal som ako
to, keď týko, do Turecka zistíš.
To je rohavý a normálne, že im tam akože fandím, lebo ja som poznal, že normálnych Kurdov, ktorí tam akože normálne chcú a typek normálne, že hekuje za Kurdov proste a volá sa Amir Taki a je proste normálne, že ITčkárom bol, že programoval bitcoinové jadro a takéto veže. Ty Baskovia sú tam a ešte sú, čo sú však tí oni? Katalánci, to je akože taká halo.
No však
tí
sa chceli osamostatniť.
Však tí stále sa chcú tam, akože ich tam, akože stále tam je taká, a to je, vieš čo najhoršie? Že chod tam do toho Katalánska normálne, že keď tam si dlhšie, tak im vlastne dopraješ. Nakoniec oni tam majú, že super, to tam majú spravené, vkus majú dobrý, Barcelonu majú, vieš, akože že tým fandím. No dobré, ešte opačná otázka, asi už na záver, že čo je, že maximálny, k čomu vieš patriť? Lebo ja som napríklad ti žil v si pol roka alebo tri štvrte v Los Angeles a zistil som, že to má 20 miliónov to mesto a ty proste nemôžeš byť z Los Angeles. Že to sa fyzicky, mentálne sa nedá byť z Los Angeles. Môžeš byť, že z Venice Beach, z Hollywoodu, z Beverly Hills, proste z Inglewoodu, že môžeš tam byť z nejakej časti a tá časť je podľa mňa, že do 100 tisíc. A že to je akože, jak v Bratislave tiež, akože dá sa byť ešte tak, že LTT z Bratislavy, ale tiež si ako staromešťan.
Nie? Cítiš sa ako Američan.
Si staromešťan, no... To, hej, ale to veľmi lajtovo. To je
najvyššia, podľa mňa, že... najvyššia nejaká... A potom si súčasťujú nejakej západnej...
No, Kaliforničan si dajme.
Alebo Kaliforničan, to je Američan, západný
nejaký
okruh. Ne, ale okruh.
Čo je to ako keby... Ja akože až tak...
Potom možno, že keby sa objavili mimozemšťania, tak som pozemšťan. Mm-hmm. Táto kategória nemá zmysel, ale možno bude mať zmysel, keď bude nám nový teleskop objaviť ďalšie.
7. vesmíru, keď sa dimenzie objavia.
Áno, že som, sa to stále rozšíri a tak ďalej, ale neviem, že či to...
Sa, ale akože podľa mňa, a tam som mal taký pocit, že proste hovorím, že tam poznáš ten hood, poznáš tých ľudí a tak akože vieš tých 100 tisíc ľudí obsiahnuť mentálne nejako, že toto asi si, že...
Ja asi som blavák, alebo čo?
Blavák? Ja už som staromešťan. Ale začínal som v Petržalke a potom som v Novom meste a tak som si naplánoval, že 5, 3, 1, že 5. obvod, 3. obvod, 1. obvod a...
A to som chcel ešte povedať, že ako... K tej inakosti, že ako my máme úžasnú vlastnosť to deliť, že my Slováci sme Maďari, my Bratislavčania, nie sme Záhoráci, ani Východniari. My zo Starého mesta nie sme Petržalčania.
Toto som zažil.
My zo Šulekovej nie sme...
Normálne, jak facku mokrou rybou do ksichtu. Odfotil som poslankyňu Hatrákovú úplne, že ilegálne zaparkovanú na debila, že cez pol chodníka, cez dva parkovacie boxy a nie jeden nepatril. Oľano a myslím si, že už tak akože, ale už nejak sme rodina tam pokúkavala, no to je jedno. A normálne, že mi napísala na Facebooku a nejaké také veci, že pán Gordulič, vítajte v Starom meste. My staromešťania si hovoríme veci na rovinu. A teraz ona je, že má nejaký rodičovský byt v Starom meste a normálne akože trvalý pobyt má na Riazanskej, čo je že Nové mesto a proste, že my staromešťania to. Si a ja, že až vítajte v Starom meste, ja tu bývam, že 5 rokov alebo 6, že tak som písal, že no nemusíte ma to vítať, že to ste mohli tak akože toho prvého pol roka, čo som tu bol, a už som tu teraz 5 rokov, že už si netreba tak vítať. A že neviem,
a čo, my stále ešte neparkujeme na chodníku?
Nie,
alebo čo,
a to som
čo
sa máme, pýtal, že máme také pravidlo, že si hovoríme veci na rovinu a že, že pravidlo, že neparkovať na chodníku, ak sedlak nemáte, vieš, akože hneď idem v prvej, takže, ale bolo to, že úplne... Že som to nezažil roky, že ma niekto išiel, že my staromešťania, vítajte v Starom meste a že ty sedlák posratý z Nového mesta, čo tu trvalý pobyt si prihlásil.
Takže to není len, že rozrastanie sa tej identity, ale aj vlastne dokážeme to, potom je ten debil, čo by na jednej ulici a potom to je sused. A potom
no,
ešte
to
aj...
Ja som sa strašne smial, keď akože vieš, my tu máme že a východňári a blava a paštikári a neviem čo, že, ale sme 350 km od seba, že to ani není, že proste...
Nie, oni sú úplne iní. Úplne iní.
Ja, že už keď... To už je fakt blízko, keď slovenským vlakom tam prídeš za 4,5 hodiny.
A to ja som na vysokej škole zažil taký šok, že som tam mal spolužiakov z celého Slovenska a oni, že vy blaváci a my nie sme ako vy. Mm-hmm. My sme ako, my to máme inak. My máme inak to máme ako vy.
Nie sme
takí povrchní. Neviem, akože neviem. Asi neviem.
Vôbec, tak keď neviem. Teba stretli jedného blávaka, áno. Tak tiež by som mohol. No, dobre, Jan, porozprávali sme sa, takže na čo sme došli? Zase na nič?
Myslím si, že na nič asi dlužina by nebol spokojný s našim podcastom.
Ja dúfam, že vy ostatní máte povysávané.
Zabehali ste si, zabicyklovali.
Zabudli ste na to, ako vás bolia nohy vďaka tomu.
Pripomeň ten Patreon, neviem tú adresu.
patreon.com/Jano.
To sme my.
To sme my. Dáme to už aj niekto nám písal, že jeden z našich Patreonov nám písal, že mohli ste som dať do popisu videa tlačítko, tak mohli by sme tlačítko.
Rozkaz.
Počúvaj, teraz všetko je na mne, akože tú stránku prerobiť, aj maily vytvoriť.
Nie,
aj
nie, nie. Ty máš tú stránku vymazať a dať mi prístup na ten WordPress.
A ty nevieš vymazať WordPress?
To urobíš ty, lebo ja tú stránku potom urobím.
Dobre, takže budeme mať aj stránku, nič vám zatiaľ nepoviem. Zatiaľ nám stále píšte...
A ty si hovoril, že mail urobíš ešte
No, to som sa vykašľal.
Ja ten web spravil, len musíš to...
Ale tam... tak dávam vám zatiaľ ešte... Píšte nám a opäť na začiatku sa vám prihovoríme a píšte nám na mailovú adresu, ktorá je... Momentálne používame, že jano@gmail.com Že jano.
Dve A sú tam.
Áno, som dvakrát Jano a dve Ačka sú medzi
tým. To už je asi štvrtá mailová adresa, ktorú sme si vytvorili.
Hej, ale tak... Táto je teraz aktuálna, tak si ju zapíšte. Patreon.com/Jano a Jano. Oproti mne sedel Jano Machaj.
a oproti mne Ján Gordulič. Čaute.
Ďakujem, čaute. Za čo som ti poďakoval?